Factoría.
Zaitzur handi, bide bazterrian, lusar eraiten ari, baratze izkinean. Burtso balasterkari pasatu aintzinean, aizinan pandana hori zede bruotezian. Lusar bat, lusar bi, korrikazian hori, lusar bat erein eta bilduko tuzazpi. Lusar bat, lusar bi, korrika ikusiri, zuk sekulan izanen olako errekoltari. Joan ez talosa handi, bide bazterrian, murru bat altxatzen ari, aldamuen gainean. Pulso bat lasterkari pasatu zaio azpian, ez zuki aldamu hori uioindu oldar gaitzean. Parpen bat, parpen bi, korrikazian hori, parpen bat pausatu talero katu zazpi.
Irigoien anaiek eta Mikel Erramuzpek 1981 urteko korrikarako egindako abestia dau. Kantuan ageri den horietako bat Guillaume Irigoien, Euskal Telebistako ahotsa ere badena. Eta hain zuzen ere gaur eskutatuko zaigu ahotsa hau Euskal Telebistatik 27 urteren ondoren.
Banka baten gainean, pulso balasterkari pasatu sahetxean, deuskut dizuten ikusi aibaitzen bere lanean.
27 urteen ondoren gaur aurkeztuko du azkeneko aldiz Iparralderen Orena.
Urtarriaren 11an eskola presoentzat izan den manifestaldirat hainbat personalitatek deitu dute astezken untako Iparraldearen Orenean ikusiko duzuen bezala asterion guzieri. Erretreten erreformaren kontrako ekintza izan da gaur ere greban diren tren gidarien ganik eta trambus lineek agadisenetu dute ere hirien ingurumena eta haien perspektiba 2500 zuaitz landa araziz gainerat ber antolaketa horren arkitektuekin egonen gira gaurkoan.
Iparraldearen Orena Euskal Telebistan arratsaldeko 6etan ikusten dugun Ipar Euskal Herriko albistegi laburra da. Guillaume Irigoien kazetariak zuzendu eta aurkezten du eta gaur izango du azkeneko eguna, erretiro hartuko duelako. Irigoien jauna, Guillaume, egunon.
Bai, zuri parte hon.
Zer nago zaude?
Ondo jarririk gela on eder batetan eta irratian mintzo.
Bai, bai, irratian mintzo, Euskal Irratian mintzo. Gaurko egun berezi izango da zuretzat, Guillaume.
Ez dakit, berezia izanen da, zeren ez dut hain zuzen Iparraldearen Orenaren egitearen beharrik ukanen, zeren nire adiskideak nahi zuten emankizun berezi bat egin, eta jada grabatu dugu aste honetan, eta egina dago, nire lan bakarra izanen da, horren bidaltzea, beraz, bilborat, uinen bidez, eta pasatua izan dadin gero seiretan. Hara, odor.
Egun normal bat bailitzan, beraz.
Bai, hara.
Gutxi asko,
eta beste egun batzuen artean hartua balitz bezala.
Allende Butinek sortu zuen Iparraldearen Orena, eta arke utzi zuenean zuk hartu zenuen lekukoa. Zenbat urte izan dira Iparraldearen Orena aurkezten, Guillaume?
Orduan, lekukoa hartu zuena lehen da bizi izan zen Inma Alvarez.
Inma Alvarez egia.
Ara, arekin zuen interim bat, ez dakit azaroa eta urtarila artean, ni urtarilan sartu nintzen, 1993ko urtarilaren 3an. Eta ordu arte lan egiten nuen Radio France Pays Basque deitzen zen irratian, orai urdin irratia deitzen dena, hori da frantses irrati publikoa, eta bazuen urte bat kazetaritzan ari nintzela, eta Allende Butinek zuen ere izena proposatu Eskual Telebistari, zeren Eskual Telebista nahi zuten hura partitzean Iparraldeko figura bat. Beaz, ara, ni aukeratua izan nintzen.
Urte hauetan egin duzun lan opar horretatik, zer da gehien gogoratzen duzuna? Momentu konkreturen bat, persona konkreturen bat, ez dakit, zer da gehien gogoratzen duzuna, Guillaume?
Gauza asko, gehiegi eta gainerat nik ahazten ditu gauzat, orduan ez du laguntzen. Baina gogoratzen naiz, emankizun berezi bat egin genuela 1993an bertan, Maulen, Siberuan. Zeren Xibiloko orduko sindikatak, ez zituen uste dut Xibiloko herri guztiak biltzen, mankomunitatea, ez, sindikata. Eta orduan, haren presidenta zen Frantxoa Dazkon, auzapeza, eta haiek beraz erabaki zuten eta Euskal Telebistaren errepika gailu batzuen emaitea Xiberuan, Euskal Telebista heltzedin Xiberurat ere, eta horrek, bon, ordean, esplikatuko dizutzen dako hortaz horretzen aizen, mena horrek alaike erakusten du, hemen Euskal Telebista sartu dela hemengo gizarteak, hemengo hautetxiek, nahi izan dutelakotz, eman dituztelakotz errepika gailuak, behaz, iparralde guztian lehen da bizi, gero horren inguruan izan zen erakunde bat, eta gero Euskal Telebistak ere lagundu du asko, eta bereziki, analogikotik zererat pasatu delarik, numerikorat pasatu delarik,
Bai.
Eta behar da erran ere, eta hemengo bon, hautetxien pizua kortan bazuen importantzia lagundu duela, baina ere onartu dutela Frantzian. Frantses gobernuak edo beraz prefetak onartu dutelakotz hori hemen, zenta ala ere, bon, kanpoko telebista bat da, kanpoko errepikagailu batzu dira,
bai.
Guziak, eta bakizu Frantzian hori guziak asko kondatzen dute. Beraz, orduan, hori zen 1983an Xiberun, Maulen, eta emankizun berezi bat prestatu ginuen, ordu erdi batetakoak, ni nintzen aurkezle, elkarrizketak egiten intuen politikoekin, eta hainbat gizarteko jendekin, eta noiz behinka artetik pasatzen ziren, entzinetik, inmarekin egin intuen eta erreportai batzu, eta banuen beharritako bat, lehen aldia zen beharritako batekin lan egiten nuena, zuzenean horrela, eta aldi oro hasten nintzen hitz egiten, eta erortzen zen beharritakoa.
Aiba.
Eta, bai, ara, ordean, hori erori zen, bosbasei aldiz, eta aldameneko gelan ziren
bai.
Hautetxi guztiak telebistari iso.
Bai.
Eta hasieran entzuten zuten, behatzen zuten, nik es, hor kontatzen zena eta guztia,
bai.
Behatzen zuten emankizuna, oso bai. Garantzitsua zelakot, eta gero hiri beren jokoa zen ikustean noiz belarritakoa eroriko zen.
Ah, ara. Beraz farrezka, edo hirri zen bai. Zuten, demora zati handi bat, ez da, hautetxi horiek, ez da? Zuri bai. Belarritako erortzen zitzaizulako, ez da?
Ara, hori da.
E, beti esan...
uste dut gogoratzen duten gauza ordukoa hori izan zela.
Momentu farregarri hori.
Emankizuna.
Alde batetik hori, ba, pozik Zuberoan ere Euskal Telebista ikusi zelako, ordutik
bai.
Aurrera, baina aldi berean, ba, momentu farregarri hori, ba, belarritako hori erortzen zitzaizulako.
Bai, eta gero, ba, ni banuen jada pa, entzun duzue kantu hori, kantatu duguna nahi jarrekin, Bailazo fama naukan, eta uste dut hor errotu zela.
Hor areagotu zela. Garran, zuk uste duzu, Gilon, eta esan da dukazu, Euskal Telebistan sartzea eta iparralderen berri ematea, ba, zuretzat estrategikoa izan dela, ez da? Garrantzizkoa izan dela, zuretzat, eta, bueno, hori zure arlo personalea, baina Ipar Euskal Herriarentzat oso garrantzizkoa izan da Euskal Telebista bertan izatea.
Bai, hori da. Nik ez dutela, niretzat estrategikoa, garen dutela, ikat jende... askorentzat, bon, behar da ikusi iparaldea zertatik etortzen den, nik 10 urtetan adibidez entzun dut erraiten, Gilion nahi baduk bizian zerbait egin, erreusitu, hori da aditza, erabiltzen zena orduan, behar duk eskara ahantzi, hortan ginen duela 10 urte, eta behar izan da ikarariko indarra hori involuzio bat emateko, hori irautzeko, eta ze gertatu zen Euskal Telebistaren garaian, zen pilota iku, beraz partidak bazirela, Ladutxe, Ladutxe, zure
bai,
ditzen duzuela.
Bai, Pampi Ladutxe, bai.
Jokatzen zuela, beraz, ustakit zoin zeretan, ase gertzen, ustakit zertan zointan ari zen, eta txapelketa, nola finaletan eta ibiltzen zen, eta nola txapelketan zeukan,
bai.
Hemengo jendeak nahi zuen ikusi, eta ikusteko molde bakarra, zen Euskal
Telebistatik.
Eta hortako, ni gogoratzen naiz, Euskal Telebistaren errepikagailuak izan baino lehen, nola, aipatu duzu hor Mikel Erramuzpe, gure adiskideak, nola, antena bat ezagiz zuen bere dehigatzean ez dakit nun, eta Irulegiko irratearen bidez, komentatzen zuen Ladutxeren partidua Euskal Telebistatik ikusten zuena ustaritzen. Epe, bai, ara, horako, ez nahi, gauza askoa anzten ditut, bera horretan
zuhurtzen. Bai, bai, harin ez pensatzen gara hartan, auzolarak ze garrantzi izan zuen, ez da?
Eta orain ere,
ez pentsa. Eta orain ere bai, eta orain ere bai.
Gauza askotan. Eta horretatik gatoz, behaz, estrategikoa bai, eskola telebista, eta generat hemengo figura, bon, izaitea uste dut ukanduela bere eragina ere, zenta laster ohartu ginen iparaldaren horrena bazuela jendeak soiten zuen eta asko aipatzen ziguten eta gauza bera gertu zen lehen hori baino pixka bat lehenago eskal irratiekin hasi zirela noski hori baino oraindik lehenago argitzen hastapenetik Maite Barnetxe hasi zelarik.
Bai, figura hori oso importante da. Maite Barnetxeren zera figurako.
Irratian lehenik bai. Eta gero telebistan horik oso garrantzitsuak izan dira eta horren jarraian datoz Euskal Telebista Euskaraz hori zeren oraino iparaldean horrena baitugu albistegi bakarra iparaldekoa osoki Euskaraz dena. Telebistan, eh? Eta France 3 eskualerri deitzen dena, France 3 eskualerri, hori ere biak bertan sortu baitziren, horiek oso garrantzitsuak dira, eta ikuspegi nazional batetik, ni abertzalean ez, beraz. Hara, horrek badu ikarariko pizua bai.
Ez da, nintzen besatzen, Euskal Telebistarik etzegoen garaian bi izen propio zeduela, Euskarazko lehendabiziko telebista emankizunak hasi zirenean, Hego Euskal Herrian, zera, Espainiako telebistaren bitartez Josemari Iriondo zen pixkat izena, eta Ipar Euskal Herrian aldiz Maite Barnetxe, ez da, France 3 telebistakatean hasi zen, Euskarazko emankizunak egiten, ez da?
Hori da, bai.
Hori da, Maite
eta
Barnetxe.
Hari esan zioten hasi zenean, zer egingo duzu pilota da fandangoa aipatu eta gero. Eta egin zituen, ez dakit zumat emankizun, ez dut gogoan somat ziren, mena urte luzez, hamar bat urtez uste dut aritu zela, ez nuke, nik datu zehatzekin badut arazo bat, ez ditut soela emango.
Bai, baina garantzizkoa da bere izena gogora ekartza, Maite Barnetxeren izena. Zalantzari gabe, ze notizia geratu zaizu emateko, zera gertera garantzizkoak bizi izan dituzu, etaren amaiera, elkargoaren sorrera, geratu zaizu emateko, eta oso zaila da, euskararen ofizialtasunaren berri, ez da, Gilom?
Bai, hori, bai, baina horiek izan dira, eta hala ere, nola ezan, elkargoarena uste dut nik, beste askok bezala, ez ginuen pentsatzen egun batez, iparaldeak instituzio propio bat izango zen, hori argi izan behar da, frantziari lotua gaude, eta frantses ikuspegitik hori ezinezkoa da, eta hor gertatu da, eta etzen, orduan hautetsiek ez da ere gizarteak eskatzen zuena. Zeren hori guzien artean ere, delako nik aipatu dutan garai hura, hasierako garai hura, eta orain ikarariko aldaketa izan da, ala ere iparaldeari buruzko konsientzia bat sortu da, ez nezake erran eskualegiari buruzkoa, batzuek bai, eta abertzale munduak hori bultzatu du dudari gabe, eta hortan dago, eta historio, benen, orokorki, zeren abertzale ezten asko ere baita eta betitagiago iparaldean duen erakargarritasunaren gatik, hemen urte oro 3000 biztanle berri baditugu eta tokia ez da handia, ba, hori ere gerorako arazo bat, eta oraiko arazoa eta gerorako izango da, beti gizarteak oroar konsientzia hartu du iparaldean eta hortan horren ezaugarri bat da eskara, horren ezaugarri batzu dira adibidez laborantza munduko hainbat gauza eta hemen komunitate bat ara ere oroak zabala sortu da azken berroi urte horietan eta ez dakit xuxen zertarik abiatu giren hortan. Hala, zer garantzitsu bizi izan dugun eskuararen ofizialtasuna ez, baina ikusiz azken urtean adibidez eta nola tratatua izan den eskuara eskola publikoan, urruti gaude, eta hortatik, baina guri da, nola erran, nola ofiziala ez den hizkuntza hori mamia eta gorputza maitia eta hortan jarregiko dugu.
Eta pensa, Guillaume gazte...
Lanean edo lanetik kanpo.
Hori da, eta pensa, Guillaume ze esaten zioten gazte zenean, ahantzitzazu euskara, ez dauka etorkizunik. Hori esante den zizuten, ez da?
Hori bai, hori, eta epa, neri esana izan zait, baina gure belaunaldiko guztieri.
Guztiei, ez da?
Ara, behar ere buru gogorrak izan gira. Eta
hori da, ba, bai, euskaldunak izan behar du buru gogor, bestela, ez daukagu etorkizunik, bai. Gillon Irigoyen, ba, gaur seietan Euskal Telebistan ikusite entzungo zaitu gazkeneko aldiz, Iparralderen Oren albistegian, eskerrik asko, zorionak egindako lanagatik, eta ondo bizi, Gillon?
Bai, berdin, mil esker, ondi bat.
Bai.